Saudara-saudara, saudari-saudari dan para pendengar, Anda mendengarkan khotbah dari Jan Floyd, Ketua Gereja Pantekosta di negeri Belanda, dengan judul Melihat dengan Pandangan Allah. Saya suka bersama-sama kita membaca Keluaran 14 ayat 31, ayat penghabisan dari pasal menyeberangi laut Tiberu. Dengan para musuh memburu mereka, sedangkan air laut menenggelamkan para musuhnya dan orang-orang Israel terpisahkan di seberang. Yang tersebutkan pada ayat 31 ketika melihat orang oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya pada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ya, di situ saya bisa bayangkan, sedangkan pada mulanya musuh sedang mengejar mereka dalam penyeberangan untuk dimusnahkan serta dibinasakan. Setika itu juga Allah menyatakan keajaibannya, dan tanpa mereka sadari mereka sudah berada di seberang. Sebagai kiasan ini sama dengan gambaran roh-roh yang mengejar dalam ketakutan, kebimbangan, serta macam-macam lain di penghidupan kita. Pada satu saat semua itu hilang, ditiadakan. Kalau sepintas lalu kita baca, sangat indah terjadi rasanya, namun dalam prakteknya banyak orang-orang dari perjanjian lama yang tewas semua terbunuh. Saya bersuka dengan ucapan Paulus dalam Efesus 6 ayat 12. Dia ucapkan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, malahan roh-roh jahat di udara, melawan roh-roh jahat di udara. Ini berarti musuh-musuh yang dibahas dengan perlawanan Roh Kudus sudah definitif dikalahkan. Jadi bangsa Israel sangat bergembira. Mereka percaya pada Allah. Mereka percaya pada Musa. Bersamaan yang saya sebutkan di atas ini semua menyatakan nafsu atau pasi mereka luar biasa. Kalau kita percaya pada Allah, jadi kita juga percaya pada orang-orang sesama kita. Namun sebaliknya, apabila percaya, yaitu iman kita terhadap Allah hilang, hilang juga percaya kita terhadap sesama. Di sini adalah kenyataannya. Selanjutnya, pada pesta besar nyanyian Musa dan Israel keluar, Keluaran 15 ayat pertama, dan selanjutnya pada ayat 20, lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Karena kesukaan besar dari bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa telah bebas dari musuh mereka, yaitu bangsa Mesir. Saya bisa menempatkan itu. Sekalipun tanpa menari-nari dan tanpa rebana, bukan? Karena kesukaan bangsa Israel, bolehkah masing-masing mengutarakan isi hati mereka, bukan? Kalau saya menurut pribadi sendiri, itu tidak perlu, cukup dengan cara biasa saja. Memang itu juga bisa sederhana saja. Dengan cara bebas masing-masing boleh mengaturkan, mengutarakan isi hatinya mengenai pelajaran dari bangsa Mesir dan Raja Firaun. Tuhan sudah berbicara melalui Musa lebih dahulu pada Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkata Musa pada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Istimewalah sekali, bukan? Memang secara sepintas dibaca begitu gampang rupanya. Tapinya tidak semua orang merasa sejenak oleh kata-kata Musa itu. Sebaliknya, sama sekali ada sebagian yang tidak percaya. Malahan dia bilang, gampang sekali bisa bilang begitu saja. Itu tidak sedemikian, oleh sebab mereka berada pada situasi yang sama, hanya yang lain tidak bisa menangkap intinya dari sudut yang tentram, yang damai, yang engkau ucapkan itu. Begitulah Musa tidak tinggal terus memanggil, tidak akan melihat musuh lagi, tidak akan melihat lagi. Namun dia hanya menggunakan tongkatnya, gambaran dari firman Allah. Itu saja dia gunakan. Lalu terbelahlah lautan itu dan menyeberanglah bangsa Israel di seberang. Saya pikir, apakah rahasia dari yang sebenarnya dari Musa adalah kelebihan yang istimewa dari pendapatnya itu dengan ucapan gaib. Manakah yang Musa ucapkan hingga lautan berengsek itu dibelahkan sekaligus? Satu hal yang kita ketahui itu adalah iman yang dia miliki dan pengenalan pada Allah. Mereka adalah bersahabat. Kedua itu saling mengenal, berhadapan muka. Keluaran 13 ayat 11. Saya pernah mendengar kata seorang, kasih melihat yang lain di mukanya. Dia melihat yang lain. Dia memandang yang lain. Manakala Anda melihat yang lain dari sudut kasih, di situ juga letak hatimu. Berarti tidak hanya secara lahiriah saja. Musa sudah belajar untuk satu, bermufakat dengan Allahnya, belajar cara bagaimana Allah berpikir. Pergaulan di antara mereka sangat erat, serta berkembanglah kepercayaan pada Allah. Bangsa Israel hanya percaya pada Musa secara pandangan lahiriah. Adalah kejadian yang terjadi. Oleh sebab itu Musa juga tidak bisa meyakinkan kepercayaan mereka. Percaya atau iman adalah persoalan dengan hati. Jika Anda dan saya mempunyai hubungan relasi dengan Allah, baru kita bisa katakan kepada yang lain, kamu harus percaya. Tetapinya tidak jadi oleh sebab kepercayaan tidak terjadi dari kewajiban, melainkan hanya oleh relasi. Mengapakah yang lain tidak percaya itu? Saya kira soal itu adalah berkaitan dengan kebutuhan mereka secara praktis. Dengan kata lain, orang yang lapar perlu kita beri makan, atau yang berhaus kita beri minum. Orang yang, dan janganlah berikan teks saja. Oleh sebab itu bangsa Israel tinggal pada derajat itu. Berulang-ulang kali percaya mereka naik turun. Oleh karena harapan yang tidak terpenuhkan Musa disalahkan. Malahan sekali waktu mereka itu bunuh Musa sebagai nabi yang tidak berharga. Satu contoh, dalam pasal 16 ayat 2 yang bunyinya di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel pada Musa dan Harun dan berkata pada mereka, "Ah, kalau kamu mati tidaknya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar pada padang pasir ini untuk membunuh kami dalam kelaparan ini." Aneh sekali ini, bukan? Pemikiran mereka selalu kembali di Mesir, menunjukkan suatu gambaran jauh dari realitas, membesarkan gambaran-gambaran yang sebenarnya tidak berada, sekalipun adanya tindisan beban yang berulang kali, toh mereka merindukan kembali ke Mesir. Ada seorang bilang, bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, tetapi Mesir belum keluar dari hati orang Israel. Ini memang jelas sekali. Ini berarti mereka masih tinggal pada sistem lama. Menurut perasaan, mereka adalah alternatif yang seimbang. Sedangkan mereka mengetahui bahwa yang sebenarnya tidak begitu adanya. Saya mengalami sendiri berada dalam beban yang salah pada pemikiran dan gambaran dari Tuhan sejak masa anak-anak ini menjadikan jelas. Namun kadang-kadang masih ada sisanya yang harus ditiadakan sama sekali oleh sebab dia selalu mengganggu perkembangan pemikiran dan penenggalkan bebas bekas-bekasnya. Susah sekali keluar dari lingkaran itu. Dengan cara bagaimana jalannya itu. Berapa banyak orang yang masih menganggap yang Allah suka menghukum atau bertindak keras. Bagi orang Kristen umumnya bahwa masih banyak menangkap dosa bagi suatu milik peninggalan yang selalu harus kita ucapkan dan akuinya. Saya mendapatkan satu pertanyaan. Bagaimanakah kita masih mengerti atau mengetahui secara definitif bisa mempercaya yang saya bukan lagi orang dosa? Jawaban saya adalah mencapaikan jawaban kepada orang yang sudah lunas membayar dosa hutang saya. Berarti di sini pertanyaan, apakah Anda dan saya mau menerima itu atau menolak tawaran itu? Mari kini kita bersama kembali pada pokok pembicaraan dari semula. Sekarang pada pribadi sendiri, di mana kita boleh katakan kita bersama satu kepada yang lain seperti Musa. Sebab kita boleh berhadapan dengan Allah dari muka kehadirannya. Sedangkan lain orang tidak melihat itu. Akan tetapi saya pikir yang kita pada kalanya juga sendiri memegang peranan dan tidak mengetahui apa yang harus kita berbuat. Tidak memiliki iman pada saat yang kita perlukan tetapi baru sesudahnya. Dan justru itu yang tiap kali di dalam kehidupan kita memberikan jalur. Memang tidak ada jalan lain yang hanya kita bisa mengikutinya. Dan pagi ini saya tidak akan memberikan jawaban yang definitif kecuali saya mau coba memberikan jurusan arah bersama kita cari dengan kalian. Dari seluruh ceritaan tercantumkan cerita yang lain bagaimana Amalek dalam pasal 17 ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Artinya dari masalah yang satu belum beres mendapatkan serangan dari bangsa Amalek yang membinasakan mereka. Sekalipun Allah sudah menjamin dengan mana dan air dari batu karang, dan datanglah musuh sedangkan letak posisi mereka sangat sulit dan mudah menjadi umpan dan kurban musuh. Lagi pula di padang gurun mereka tidak mempunyai perlengkapan senjata dan juga tidak sungguh berlatih. Apa yang menarik perhatian saya adalah kata Amalek yang artinya beban. Beban, siapakah orang yang berbeban? Ada beban terbebankan. Sulit sekali ya, Anda dan saya bisa berbeban dari persoalan hal yang sebagainya, tetapinya juga mau hidup. Akan tetapi, semua dari hal-hal yang dijadikan beban, itu semua datang selalu melalui kehidupanmu. Tanpa itu, kehendak ia datang yang menentukan kembali seluruh keadaanmu. Malek mau berperang, dan Musa beliau mulai membagikan tugas. Dia katakan pada Yosua, kamu harus utus orang-orang untuk memerangi Amalek. Dan saya sendiri akan berdiri pada puncak gunungan dengan tongkat Allah di tangan. Begitu Yosua bertindak pada ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Manakala Musa menaikkan tangan dengan tongkat ke atas, kemenangan ada di pihak bangsa Israel. Kemudian tangan Musa menjadi berat. Diambilnya satu batu untuk Musa bisa duduk. Sedangkan Harun dan Hur menumpang kedua belah tangannya, seorang di sisinya satu, seorang di sisinya lain. Ayat 13. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Satu cerita yang mengesankan saya. Segera saya pikir di situ mengandung sangat banyak rahasia yang besar. Apa yang Musa perbuat dengan seluruh jiwa dan rohnya, hati Musa curahkan pada Allah dan mau tahu apa yang Allah kehendaki, dan katakan satu tanda dan ciri yang Musa fahami dikala dia dahulu dididik di istana Firaun. Dengan kala lain sebaliknya, sekarang di istana Allah yang sekarang ini menentukan posisi kedudukannya. Sebagai satu tanda dan ciri hidup bersama Allah dan berkemenangan bersama, dia harus selalu cenderung pada suaranya serta taat dan banyak mengetahui dari dia apa yang Bapa Allah ucapkan mengenai Anda dan saya juga demikian. Riwayat Musa adalah sama mencontohkan di antara Anda dan saya terhadap jemaat. Pada kalanya jikalau Anda dan saya tidak mengetahui lagi ke arah mana, sebagai pendukung dan pembantu adalah jemaat, di mana Anda dan saya berada seperti Harun dan Hur. Mereka diberikan Tuhan untuk melayani Anda dan saya. Kalau ada kalanya beban saya dan Anda terjadi berat, keberatan, yang lainnya itu datang mendukung tanganmu dengan doanya serta dengan tongkatmu dan tongkat dia. Sebagai firman Tuhan, bersamanya dinaikkan tinggi, akan pasti datang jawabnya. Ini sangat menarik hati dan juga sangat penting. Pada ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ini sama dengan kita juga menghapuskan sama sekali ingatan dari beban. Ada satu hal yang menarik perhatian jika pada kalanya di perkara-perkara yang terindah semacam dengan sendirinya otomatis diceritakan. Dan reaksi yang pertama adalah, tapi itu adalah sukar loh, yang seoleh-oleh nilai pemberatkan. Sedangkan saya pikir jika sesuatu benar diberikan sebagai hadiah, kan berarti tidak benar bukan? Tidak sukar bukan? Ya itu biasa jadi buat yang lain karena dia memberikan rela sebagai hadiah. Dalam pertumbuhan kita umumnya, secara hal yang wajar adalah dipersulit dan dipersukarkan oleh sebab pengertian adanya Allah. Dialah sangat jauh untuk dibuktikan. Sedangkan Yesus sudah datang menjelma manusia. Mereka bertanya kepada Yesus, pekerjaan apakah yang kita harus perbuat? Kecuali kerja, kerja dan selalu kerja saja. Sebab beliau adalah, bekerjalah selama hari siang, oleh sebab malam tiba dan kita tidak bisa bekerja. Artinya keselamatan Anda dan saya harus kita kerjakan. Selanjutnya pasal 17 ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamai Tuhanlah panji-panjiku. 16. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang, Amalek turun-temurun. Sama dengan tangan iman Anda dan saya bersama menaruhkan di atas pergantian firman-Nya. Tuhan mempunyai pertentangan terhadap Malek turun-temurun. Hal ini boleh kita, Anda dan saya sendiri, tuntut bagi keturunan kalian masing-masing. Dalam kehidupan iman Anda dan saya, semacam seorang membuat bangunan. Kita baca bersama Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya, satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan mempunyai tanah datar di tanah Semiar. Lalu menempatkan mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu tak tergalah-galah sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang yang puncaknya sampai ke langit. Dan lahir marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari satu ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena di situlah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Di sini adalah satu gambaran yang salah membangunnya, artinya dalam cara pikiran manusia untuk mencapai sorga dengan kegiatan dari bumi disorganisasikan, yang pada akhirnya akibatnya adalah pengacauan bahasa mereka. Karena kekacauan ini, kita tidak bisa memahami satu kepada yang lain. Jadinya, bukan saya disebabkan bahasanya melainkan, juga mengenai rasa, pengerasaan, dan pengertian. Tuhan Yesus sebetulnya pernah berkata terhadap orang-orang Farisi, Yohanes 8 ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari bumi dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Tuhan sudah menempatkan Anda dan saya di atas, pada alamiah roh, oleh imam dilahirkan baru, sama dengan jawaban Yesus terhadap Nikodemus. Tuhan menempatkan kita di hadapan hadirat-Nya dan menghendaki kita, Anda dan saya berkembang dalam pemikiran imam, hidup dalam kasih-Nya. Jangan dengan cara yang sebaliknya dari bawah, sekalipun dengan maksudnya yang baik. Akhirnya kita rugi sendiri selama penghidupannya terbuang, bukan? Itu saya rasa sakit sekali melihat mereka dalam pergumulan yang salah. Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai dengan 19. Amalek harus dihapuskan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu. Dihantam mereka sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negerinya yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki segala milik pusaka, pada haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Malek dari kolong langit. Janganlah lupa. Gambaran ini menunjukkan kebanyakan dari saudara-saudara seiman yang lemah, yang justru mendapatkan serangan gangguan dari musuh roh Amalek. Namun roh Tuhan, roh kudus, menghendaki kita menghapuskan ingat kepada Amalek. Di sini ada gambaran yang sebaliknya mengenai Raja Saul. Saya harap kalian bisa mengambil intisarinya. silakan saudara-saudara membaca seluruhnya dari Saul sendiri, dari Samuel 15. Saya harap kalian bisa mengambil intisari apa yang Tuhan maksudkan di sini bagi kehidupan kita masing-masing adalah satu pelajaran besar. Bersamaan kalian kita mau bersama-sama hidup menurut kehendak-Nya. Diterangi oleh Roh Kudus, biar kita buang, patahkan barang-barang yang masih berada di rumah kita yang tidak berguna dan hanya menghambat kehidupan rohani kita, Anda dan saya adanya. Lebih jauh kita mau menumpangkan tangan iman kita di atas perjanjian firman-Nya. Juga bersama pemimpin-pemimpin jemaat-jemaat setempat seperti pada Harun dan Hur. Mengenai pendapat, pengertian, dan tujuan yang dari Allah, Dia akan menyatakan dalam hati kita atau berbicara melalui firman-Nya. Kalau Anda dan saya datang dengan masalah, problema pada Dia. Yang pertama yang Bapa katakan adalah, Aku mengasihi kepadamu. Serta Dia mengetahui masalahmu, mau memberikan jawaban dan penghiburan. Justru dalam keadaanmu yang berputus asa, akan engkau merasakan kehadirannya yang begitu indah, tapi juga kemarahan dan kekecewaanmu ucapkan saja padanya. Dan senantiasa engkau akan rasa lega, menangis bersama-sama dengan Tuhan. Itu ya Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Ini adalah soal mempercayakan, menyerahkan diri terhadap satu pada yang lain. Ada baik sekali berani dan mau membuka hati. Saya anggap sesuatu yang ajaib bagi orang-orang yang begitu rusaknya. Kadangkalanya berani menunjukkan pribadi dirinya terhadap sesama kita. Kalau terhadap Allah itu bisa selalu saja. Di sini Anda bisa lihatnya. Di sana Anda bisa lihatnya. Oleh kebijaksanaan Allah, Dia sangat menyambut seberbagai macam. Saya sendiri juga membawakan sebagian. Saya punya buku Apokrips mengenai kebijaksanaan. Saya suka sekali membaca sedikit. Dari hal mengenai kebijaksanaan, itu dapat saya pendapat saya bagus sekali. Bagaikan seorang, itu pendapat saya indah sepanjangnya. Artinya, kebijaksanaan yang kita sebutkan, menjadikan, mewujudkan seorang manusia pribadi, bahasa Belanda individu, baru nyata hidup. Sekarang kebijaksanaan ini adalah Allah sendiri, dan kini kalian dan saya juga dalam perjalanan perkembangan untuk menjadinya. Ada tersebut di buku Apokrifa 8. Dalamnya ada roh kebijaksanaan, ada roh berakal, adalah roh suci, adalah roh unik, tunggal, adalah roh berisikan banyak bidang, adalah roh mengenal betul-betul rahasia-rahasia, roh tanpa bentik kotor, tanpa noda, bahasa Belanda smetelus, roh kerang bersih, bahasa Belanda bedaksam, roh kecerdasan, roh tidak dapat ditahan, kias segera mendapat simpati dan kegaguman, onderstandbaar bahasa Belanda, roh murah hati, dermawan, beramal, roh kasih sama menslievenheid, roh keteguhan, ketekunan, dalam bahasa Belanda standvastig, roh teguh, tidak goyang, roh tidak bercemas-cemas, roh kemampuan dalam segalanya, roh melihat di dalamnya, sebagaimana berakal, murni dan halus, bahasa Belanda subtil. Oleh sebab kebijaksanaan ilahi adalah bergerak di segala bidang masa oleh kekuatan dari kemurniaannya. Ia adalah bernafasan kuasa Allah dan penyinaran kemurniaan dari kemuliaannya Maha Kuasa. Oleh sebab dia tidak bisa terkenakan dari sesuatu hal yang najis. Luar biasa indahnya ya. Berpendapat saya, Allah begitu indah dengan caranya menghampiri kita. Allah dengan cara geraknya begitu halus mengatasi segala-galanya. Kemenang Musa berhubung dengan realitas lain. Ia melihat adanya satu Allah yang memimpin bangsanya keluar dari Mesir. Allah menemukan jalan di mana musuh tidak bisa mencapainya. Bersama itu kita menemukan jalan dengan kebijaksanaan yang baik. Berseru dan memanggil sebagaimana yang Allah ucapkan dari sebab kasih dan kemurahannya. Dahulu saya sudah mempelajari semuanya. Bercampur, baur, juga mengenai gambaran Allah. Yang dalam prakteknya saya alami juga bahwa saya sendiri tidak bersifat baik. Jadinya, yaitu cocok. Kesakitan dan kesehatan serta semua keburukan dari tangan Allah. Oh, betapa kita Anda dan saya dahulu bisa dimanipulasikan, manipulirin bahasa Belanda bilang, di bawah derajat yang sebenarnya. Namun syukur kepada Allah, kami dan kalian sudah terbuka mata jiwa, melihat dia yang sebenarnya pada kemuliaan dan keindahannya. Namun sebaliknya justru Allah ucapkan mengenai engkau dan saya, ciptaannya yang bernilai dan indah dengan gambaran bahasa Belanda respect dan belas kasih. Yang begitu adalah sifat Bapa Allah kita. Saya merasa sangat senang atau kerasaan. Juga di tempat jemaat sendiri. Yang Allah ada kerja. Adanya banyak perkara. Saya tidak ketahui. Yang sebagaimana sudah terjadi. Oleh sebab saya bukan ahli jiwa. Dan sebagaimana selanjutnya seharusnya. Cuma yang saya lihat dan alami, yang Allah bekerja dan berbicara melalui kita semua. Di sini kita, Anda dan saya, tidak usah menunjukkan kebenaran. Tapi, malah sebaliknya, kebenaran Allah menunjukkan kita karena tembusan darah putranya di kayu salib di Bukit Golgota. Anda dan saya sudah belajar mengenal satu Allah yang dimulaikan dari dalam hati. Dia menunjukkan bahwa dia mengenal engkau dan saya. Dahulu pikir saya selalu, kalau seorang kenal saya, pasti dia menolak saya. Akan tetapi sebaliknya, yang lain mengenal saya sungguh. Tidak menolak saya, malahan dipeluk saya. Jadi saya rasa senang. Tuhan Yesus adalah sobat yang baik. Hanya Dia mengenal saya sesungguhnya. Roh Kudus yang Yesus berikan pada kita sebagai penolong, penghibur, dan pembangun yang bisa memberikan informasi dan jalan keluar dari tiap-tiap masalah Anda dan saya ke arah yang jurusan kemana Dia mau pimpin. Dalam renungan saya ini teringatkan saya daripada contoh Yesus mengenai sebanyaknya malaikat-malaikat yang bersiap melayani Dia. Coba kita baca dari riwayat Daniel 6 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikat-Nya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku karena aku ternyata tidak bersalah di hadapan-Nya. Tetapi juga terhadap Tuhanku, saya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Kenyataan di sini bahwa Tuhan dengan para malaikat-malaikat-Nya juga menyertai Anda dan saya. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Indahlah perjanjian Allah itu, bukan? Akhirnya saya masih dan memberikan beberapa kata yang saya mau sebutkan di sini mengenai kebijaksanaan yang dari Allah Bapa. Kita mau bersama mempelajarinya serta kita mau cenderungkan kuping rohani kita kepada Roh Kudus yang memimpin kita dalam kebenarannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, indah sekali yang Engkau sudah memberikan sesuatu untuk bersama Engkau dan jemaat-Mu mengerjakan akan kehendak-Mu. Syukur dan terima kasih yang oleh Roh Kudus kita mempunyai hubungan relasi dengan Engkau istimewa dan juga saudara-saudara seiman dengan menghadap masa depan maju terus serta berkembang menjadi lebih dewasa rohani untuk mengatasi kesukaran situasi di zaman ini. Sebab itu kita mau menjadi jemaat yang Engkau kehendaki bersama-sama. Amin.